Sunt călătorii care pur și simplu îți schimbă viața. Există astfel de călătorii cu totul aparte, care își pun amprenta asupra destinului tău, încât el se împarte între înainte de și după acea călătorie. Dacă ne aducem aminte, cu mai bine de 2000 de ani în urmă, un tânăr a plecat într-o călătorie. Era foarte plin de râvnă. Avea o țintă precisă. S-a dus seara în cămeruță și a pregătit bagajele și a luat scrisorile de la marele preot, s-a uitat pe harta spre drumul Damascului și a pregătit trusa de cosmetice și a fixat ceasul sau, mă rog, cocoșul. Și cu toată râvna era hotărât să ajungă undeva. Dar în momentul în care s-a culcat, habar n-avea ce l-așteaptă pe drum. El nu știa că din acea zi viața lui se va împarte între înainte de Damasc și după. A fost o călătorie care realmente i-a schimbat viața complet. Și nu doar lui. Pentru că după Pavel, putem să spunem că Imperiul Roman arăta într-un fel, înainte de misiunea lui Pavel, și în cu totul alt fel, după ce Pavel își încheie lupta cea bună. O călătorie care a schimbat fața întregii Europe de astăzi și care a implicit și a adus valurile schimbării până în zilele noastre. Acum 16 ani și părinții mei au plecat într-o călătorie la Sucevița să studieze, culmea, efeseni și tot legat de cetatea Efesului. Și au făcut bagajele, habar n-am cu ce așteptări au plecat. Dar în mod cert, viața lor a fost cu totul preschimbată în ceea ce privește raportarea la revelația lui Dumnezeu. Călătorii care schimbă destine. Nu era vorba că părinții mei nu erau suficient de sinceri sau că nu erau iubitori și căutători de Dumnezeu și de oameni. Cu toate acestea, expunerea la revelație a schimbat în mod dramatic și pozitiv atât destinul lor, cât zic eu, a Bisericii Neemia, respectiv a fiecăruia dintre cei care suntem aici. Și astăzi pornim într-o călătorie. Și vestea cea bună, în cuvintele profetului, este că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci ele se înnoiesc inclusiv în această toamnă. Ele se înnoiesc inclusiv astăzi și pentru noi. Chiar dacă plecăm din Ierusalim spre Efes, să recunoaștem, am intrat greu în Ierusalim, ne-am deprins greu cu străzile lui, cu mirosurile lui, cu tot ceea ce se întâmpla în acea cetate, ne-am deprins greu să o parcurgem, am mers în casa olarului, ne-am dus la poarta oilor, am început să ne familiarizăm cu locul, am hulit Ierusalimul, l-am judecat, până la urmă am început să ne simțim parte din el. Am început să-l iubim și am sfârșit plângându-l. Ne desprindem destul de greu de Ierusalim ca să pășim în atmosfera Efesului pe care ne-a prezentat-o atât de frumos Marius. Ne gândim la Pavel și la misiunea pe care a avut-o el. Ce cetate era aceasta, Efesul, care rivaliza în acele timpuri cu Roma? Și gândiți-vă la acest omuleț care vine, o parcurge, se uită la toate clădirile și la tot ce este el și zice, let's start. Și începe. Intră într-o sinagogă, 3 luni de zile, ok, nu ăsta e drumul. Zice, nu vreți nicio problemă. Se duce în școala lui Tiran, propovăduiește, se întâmplă. După 2 ani de zile, Dimitrie, argintarul, se întoarce către cei din slujba lor, din breasla lui și zice, fraților, ne paște falimentul. Ne dăm seama ce s-a întâmplat în acea cetate? Dacă ar veni Pavel astăzi în cetatea Iașului cu tot același număr de locuitori, 350.000, tot un centru, spunem noi, cultural și așa mai departe, pun o întrebare, dar nu vreau răspunsuri. Cine ar da faliment peste 2 ani de zile? Nu vreau răspunsuri. Dar gândiți-vă la... Gândiți-vă ce seism a putut provoca Duhul lui Dumnezeu prin acest om în doar 2 ani de zile. Și inima lui s-a lipit enorm de această cetate. De aceea astăzi, prin intermediul acestei scrisori, ne invită, tot în cuvintele profetului, să păstrăm Ierusalimul în inimile noastre, dar să facem pași spre o nouă călătorie. Din fericire, și în biserica noastră există oameni care spun: viața mea se parte înainte de Matei și după Matei, înainte de Ieremia și după Ieremia. Să dea Dumnezeu ca număr cât mai mare, să spunem că viața noastră se împarte înainte de Timotei și după Timotei. Dar orice călătorie autentică prezintă pericole. Nu poți pleca naiv la drum, nu te uiți la mașină, nu te uiți dacă ai plăcuțe de frână, dacă ai ulei, dacă ai benzină. Nu poți, șoferul iresponsabil, trebuie să faci o minimă pregătire, să te uiți pe hartă, să vezi care sunt pericolele care te-ar putea aștepta pe drum. Și din multitudinea de pericole am sesizat doar câteva. Primul pericol este cel legat de abandonul cauzat de presiunile externe. Poate că în acest moment chiar îți este foame. Chiar însetezi după cuvânt. Ai ajuns într-o situație în viața ta în care realizezi că ești pe un platou spiritual și care dacă nu înaintezi, dacă nu faci pași înainte, cu foarte mare ușurință te scurgi și cobori spre văi întunecate. Realizezi că ești într-o intersecție a vieții tale în care ai nevoie de mai mult. Cumva Duhul lui Dumnezeu te cheamă spre o nouă etapă de noi sacrificii, de noi iubiri, de noi slujiri, de noi oameni, de mai mult din Dumnezeu. Realizezi că această foame, această chemare nu vine de la tine, că este o bătaie din fereastra cerului care se îndreaptă spre tine și pornești cu entuziasm, ți-ai pregătit birou, ți-ai luat traducerile, te-ai uitat în context, te-ai uitat la filmulețe despre Efes, te-ai familiarizat, ai început să inspiri din aerul portului, dar încep să vină facturile. Încep să apară datoriile, presiunile financiare. Copilul îți cere, soția îți cere, șeful îți cere, toți cer ceva de la tine și n-ai de unde să le dai. Și încet, încet, vizibilul te subordonează, te anihilează, te aduce la stadiul de nu mai ești un călător. Ești un spectator care te uiți la ceilalți care călătoresc. Și presiunile externe exercită o forță atât de mare încât tot entuziasmul de la începutul călătoriei se risipește și ajungi la final să zici, ar fi fost o călătorie interesantă, dar n-am mai apucat să o termin. Fac o paranteză. În țara în care trăim, presiunile externe nu se vor termina niciodată. Este un cuvânt care este inspirat în Scriptură care zice, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Dar în România, facturile, datoriile, presiunile financiare, nevoile, nu se vor sfârși niciodată. Să fim sinceri, suntem născuți într-un context geopolitico-economic care cuprinde 27 din țări în care noi suntem ultimii. Distanța dintre noi și ceilalți este atât de mare încât pe tot parcursul vieții noastre vom trăi frustrarea că suntem săraci și că trăim la limita decenței, indiferent de câte multe acumulări vom avea. De aceea ar fi iluzoriu și am fi naivi să credem că vreodată în țara în care trăim presiunile externe se vor sfârși. Nu e cazul pentru România. Un alt pericol care ne pândește în această călătorie și cred că este un pericol specific Bisericii Neemia este călătoria virtuală. Sunt anumite documentare pe Discovery atât de bine făcute, cu atât de multe detalii, încât dacă a doua zi le-ai povesti colegilor de serviciu, te-ar crede că ai fost în Africa. Ai putea să le spui atât de multe informații, să le prezinți atât de multe elemente și detalii, încât efectiv te-ar crede pe cuvânt că tu chiar ai fost în Africa. Cred că exact același lucru ne paște ca pericol în biserica din Neemia. De ce? Există o abundență a materialelor, o calitate a prezentărilor duminicale, o dezbatere la grupul Ezra, la Timotei, în bisericile de casă, o bogăție de atât de multe informații încât poți cădea foarte ușor în capcana călătoriei virtuale. Lecturarea materialelor, audierea prezentărilor, participarea într-un colț sau mai aproape, la Timotei, la Ezra sau în biserica de casă, nu îți garantează că tu chiar ai plecat în această călătorie. Poți pur și simplu să asiști la o călătorie virtuală. Ai citit materialul, ai audiat ceea ce s-a întâmplat, ai fost acolo, ai putea povesti ce s-a vorbit la Ezra sau la Timotei, dar din punctul meu de vedere, unul din pericolele care ne paște pe noi, în pricina acestei abundențe, care uneori și berea e vinovată, scrie mai repede decât reușim să citim noi, îți poate induce falsa idee că tu chiar ești în călătorie. Și un alt pericol la care m-am gândit este pericolul turistului japonez. Obsedat de poze, de admirație. El își propune într-o călătorie să adune cât mai multe poze. Ajuns acasă, descarcă sute de giga de poze, le pune apoi pe Facebook ca să primească cât mai multe like-uri și cât mai multe share-uri. Dar turistul japonez niciodată nu și-a propus ca viața lui să se împartă înainte de Timotei și după Timotei. El este un om care admiră, este un om sincer, care se bucură, care este entuziasmat, dar nu se duce spre revelație punându-și vreodată problema că trebuie să-i schimbe ceva, să modifice ceva din viața interioară sau din viața exterioară, din modul în care se raportează la biserică, la slujbă, la văduve, la tot ceea ce cuprinde casa lui Dumnezeu. Este un pericol mai subtil, dar care ne vizează pe fiecare dintre noi. Admirația care rămâne lipsită apoi de conținut și de esență în viața noastră. Andrei Pleșu spune foarte bine, punctează acest lucru. Nu te poți duce la Muntele Revelației ca turist. Muntele Revelației nu poate fi vizitat ca obiectiv turistic. Lumina care emană de acolo ori te mistuie, ori se imprimă pe chipul tău în așa fel încât și ceilalți să observe. Omul care urcă Muntele Revelației niciodată nu e același cu cel care coboară Muntele Revelației. Acestea ar fi câteva din pericolele pe care ne pasc în călătoria noastră în cartea 1-2 Timotei. Dar alături de pericole e foarte important și ceea ce e în bagaj, ceea ce lași acasă, pentru că, vă asigur, nu încape tot în mașină, dar și ceea ce pui cu mare, mare atenție în bagajele acestei călătorii. În primul rând, și în primul rând, cea mai mare geantă, valiza care astupă portbagajul, este cea cu încredere. Încredere, în primul rând, în autorul acestei călătorii. Că există o ființă deasupra noastră care ne cunoaște atât de bine inimile, atât de bine nevoile, încât cu mii de ani înainte a pregătit aceste cuvinte în mod special pentru fiecare dintre noi. Că a gândit contextul în care noi trăim, etapa aceasta de viață să se potrivească absolut perfect cuvintele acestei cărți. Încredere că cel care l-a însuflețit pe Pavel să cucerească Efesul, cel care i-a insuflat această preocupare față de biserica din Efes și față de Timotei, este viu și are aceeași preocupare față de noi. Încredere că acest autor emană o iubire și o preocupare atât de mare față de noi, încât merită efortul să pornești în această călătorie. O încredere care, efectiv, naște entuziasmul unei noi călătorii. Din punctul acesta de vedere, mă gândeam ca exemplu, eu sunt în etapa în care eu învăț de la copilul meu. Deocamdată el nu știu cât poate învăța de la mine, dar eu învăț de la el. Are o bucurie de a se trezi în fiecare dimineață și a explora lumea, care nu pot să-mi o explic. Acum aleargă în patru labe prin toată casa și eu în urma lui și aproape chiuie de bucurie în fiecare zi, descoperind lumea. Și stau și mă întreb, Doamne, noi când am pierdut această bucurie de a explora, de a căuta, de a descoperi? Cum ar fi să transfer bucuria lui de a descoperi lucrurile simple înaintea unei noi călătorii? Suntem la prima pagină, la primul capitol, la primele versete. Dar cel care a creat această lume, cel care a creat, care s-a exprimat, oare cât de multe lucruri are de spus? În cuvintele lui Pavel este cel nevăzut, cel nemuritor, iar această carte este pur și simplu poarta prin care a ales să se exprime, să se facă cunoscut. Și ca să poți pleca în călătorie, trebuie o foarte mare doză de încredere, dublată de entuziasm. Dar încrederea este ceva care se pierde, e greu de pus mâna pe ea. Încrederea realmente se demonstrează prin răbdare și perseverență. Mare atenție! Ieremia nu este Timotei. E cu totul alt peisaj? E cu totul altă țară? Este altceva. Dacă în Ieremia aveai nevoie de o macetă cu care să defrișezi largi porțiuni de text întinse pe 40 de ani și aveai nevoie de un fir de alpinism cu care să te caceri și de alte lucruri, în cartea Timotei nu este cazul. Aici ai nevoie de o lupă și de un bisturi. Va trebui să depui foarte mult efort ca să ai lângă tine traduceri diferite, să vorbești despre transcriere structurală, despre prepoziții și conjuncții, despre legătura între anumite cuvinte, despre concepte care trebuie disecate și disecate și disecate, despre întrebări care nasc alte zeci și zeci de întrebări, despre bisturiul care taie adânc, adânc. Și dacă ar fi să luăm doar un exemplu din ce ne-a prezentat Marius, scopul cărții, da? Majoritatea epistolelor se nasc dintr-o problemă. O erezie, problema suferinței, imoralitate și așa mai departe. Cum apare problema? Cum apostolul scrie o epistolă? Spre vindecare, spre corectare, spre încurajare. Dar nu este cazul aici, nu este o problemă anume, ci pur și simplu această epistolă se naște din preocupare, din iubire față de casa lui Dumnezeu, față de biserica din Efes și implicit față de Timotei. Îți scriu aceste lucruri. Care lucruri? Adică toată epistola. Cu nădejdea că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și când vom ajunge la acest pașaz, vom lua lupa și bisturiul și vom diseca ce este casa lui Dumnezeu, care e legătura, cortul, templul, biserică, ce este stâlpul și ne vom aduce aminte de stâlpii din Ieremia, dar temelia și temelia apostolilor și vom lua cuvântul temelie și vom umbla cu el peste tot pe unde îl folosește Pavel. Și spre bucuria doctorilor vom vorbi și despre adevăr, ce este adevărul. Și nu mă pot abține să mai fac o paranteză din observația fratelui nostru Andrei Pleșu, care zice, ce este adevărul? Adevărul este revelația care curge de sus pe noi, spre noi și este răstignită pe limita rațiunii noastre. Observați? Limita rațiunii noastre, cu toate simțurile ei și cu toate capacitățile ei, este o limită orizontală. Nu poate parcurge mai sus. Revelația curge de sus, dar adevărul se naște prin această crucificare. Acolo e locul în care adevărul se naște, moare și în cele din urmă învie. Vom avea astfel de dezbateri, luând fiecare cuvânt pe toate părțile, dar asta va însemna, vă avertizez, trudă. Și să fim sinceri, nu există bucurie real, autentică, fără trudă. Mă uit la vara care a trecut și în vara aceasta am avut două momente de, zic eu, scurtă epifanie. Unul a fost pe vârful Dochia și unul a fost văzând răsăritul la mare. În acele momente de liniște în care am conștientizat măreția celui cu care sau despre care vorbesc. N-au mai existat probleme, n-au mai existat îngrijorări, n-au mai existat, a existat pur și simplu o liniște a închinării și o mulțumire că aparțin acestei persoane și că într-o bună zi mă voi putea închina deplin înaintea Lui. Dar bucuria Epifaniei nu s-a putut produce fără un minim efort de a pleca de unde eram, de a lupta cu trupul, de a renunța la confortul patului, de a te trezi mai devreme. De aceea vă avertizez că fără răbdare și perseverență nu putem călători în Cartea Timotei. Și spuneam despre un ultim lucru pe care ar fi necesar să-l punem în bagaje. O hartă, o schiță, dacă vreți, a întrebărilor personale. Ea nu poate și nu trebuie să fie completă, dar să aibă câteva minime repere, nu întrebările altora, ci întrebările tale. Și pentru că nu știu întrebările altora, pot prezenta pe scurt o hartă a întrebărilor mele. Pornesc cu câteva minime întrebări în această călătorie. Care este taina mijlocirii? În capitolul 2 știți că ni se spune faceți rugăciuni, dar știați că este singurul text din Noul Testament în care ni se spune explicit și direct că trebuie să ne rugăm pentru necredincioși? Oare n-ar trebui să mă pună pe gândul lucrul acesta? Ce se întâmplă cu taina mijlocirii? Stau aici, rostesc niște cuvinte, se urcă spre nori și apoi ce se întâmplă? În ce constă taina mijlocirii? Dar taina evlaviei, termen care străbate Cartea Timotei de mai multe ori, ce înseamnă să fie evlavios? Inclusiv Pavel spune, cu adevărat, mare este taina evlaviei. Dar cum să ajung episcop? Și cine mai are astăzi râvna de a deveni episcop? Râvna aceea care te mistuie, care te arde în interior, fără de care nu poți dormi, râvna aceea care te trezește în zori de zi? Ce înseamnă să te califici ca episcop și ca diacon? Mă calific oare? Unde sunt zonele din viața mea de episcop sau diacon în care stau foarte prost și am nevoie de reabilitare, de vindecare, de încurajare? Cum să mă port în casa lui Dumnezeu? Este una din întrebările cheie acestei cărți. Să fim sinceri, există vreo persoană în Biserica Neemia care nu știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu? M-aș mira. Dar mă pune pe gânduri. Pavel vorbește cu Timotei, nu vorbește cu o persoană nou născută din nou. El spune în Filipeni, n-am pe nimeni care să simtă cu mine așa ca Timotei. De aceea vreau să vi-l trimit în curând. Deci el vorbește cumva cu o clonă a lui, cu persoana care are cea mai mare încredere și totuși are o preocupare cu totul anume. Chiar dacă voi zăbovi, pun Pavel, cât poți să zăbovești? O lună, două, doi ani? Ce se poate întâmpla? Chiar nu știe cum să se poarte? Chiar nu știe că diaconii nu trebuie să fie bețivi? Ori Timotei avea mari, mari probleme, ori a te purta în casa lui Dumnezeu, sau casa lui Dumnezeu în sine reprezintă ceva atât de special, încât Pavel zice, merită efortul ca nu cumva să faci vreo greșeală în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Și nu în cele din urmă, întrebarea care pe mine mă macină este, ce e lupta cea bună? În primul capitol, Pavel se uită spre Timotei și zice, te rog, luptă-te lupta cea bună. În capitolul 6, încheie la fel, te rog, luptă-te lupta cea bună. Ca spre finalul cărții, 2 Timotei, el însuși să se dea exemplu zicând, mi-am sfârșit alergarea, m-am luptat lupta cea bună. Ce-o fi asta, Doamne? Vreau să spun că săptămâna asta am împlinit 18 ani de când am luat botezul. Și în această perioadă de timp am citit 10 de cărți creștine și m-am întâlnit cu zeci și sute de credincioși. Toți luptau. Dar nu la fel. Am avut sute de scenarii de viață propuse înaintea mea. Și știți care este realitatea? Rar spre deloc am întâlnit oameni care să aibă îndoieli cu privire dacă duc sau nu lupta cea bună. Extrem de sincer, extrem de pasional, extrem de convingători, ar fi cărat toată lumea în spate după ei zicând asta este lumea cea, asta este lupta cea bună. Și dacă întâlnești 100 de oameni care merg în direcții diferite, toți spunând că duc lupta cea bună, dar de ce vorbesc despre alții? Credeți că în toți cei 18 ani am mers exact în aceeași direcție? Accentele vieții mele n-au diferit? Când mai mult pe carieră, când mai mult pe biserică, când mântuirea se pierde, când nu se pierde? Care este lupta cea bună dacă eu însumi mi-am modificat-o și mi-am reabilitat-o și mi-am revizuit-o pe parcursul ultimilor 18 ani? Mă uit la Pavel cum îl îndeamnă pe Timotei. Luptă-te lupta cea bună. Împărăția lui Dumnezeu, zice, trebuie să înainteze. Înaintarea ta trebuie văzută de toți. Ah, deci lupta de cea bună presupune cuceria, merge înainte. În același timp, același Pavel îi spune lui Timotei, să nu cumva să pierzi adevărul. Să nu cumva să pierzi credința pe care alții au pierdut-o. Ah, deci trebuie să fie și o ancor în trecut. Dar cum să păstrezi trecutul nealterat și să merg spre noi relevanțe culturale și spre noi cuceriri? În ce tandem, în ce rit? Oare nu cumva lupta cea bună e un mers pe sârmă? În care dacă nu ai alături de tine pe autorul revelației, pe cel care veghează, e atât de ușor să deviezi. Gândiți-vă la Gamaliel, care discută cu cei mai înțelepți oameni din Ierusalim și avertizează, fraților, să nu cumva să ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Toți se luptă. Și dacă vrei să supraviețuiești în viața aceasta, nu se poate fără luptă. Dar dacă tot luptăm, n-ar fi cel mai bine să luptăm lupta cea bună. Ultimul lucru. Lasă cartea să te întrebe. Dacă ar fi să plecați astăzi cu un lucru de aici, acesta este lucrul cu care mi-aș dori să plecați astăzi. Uitați tot ce am spus eu și Marius. Uitați de Efes, uitați de pericolele călătoriei, uitați de bagaje, uitați de tot și rămâneți doar cu acest lucru. Lasă cartea să te întrebe. Am început cu Pavel și vreau să închei cu el. În drumul spre Damasc, totul începe cu o întrebare. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Doamne, cine ești? Ce vrei să fac? Lasă. Ce vrei să faci, nu ești încă pregătit pentru ce să faci. Du-te în cetate, ia și reflectează. Și apoi ți se va spune ce trebuie să faci. Și textul precizează că timp de 3 zile Pavel n-a văzut, n-a mâncat și n-a băut nimic. Vă spune ceva cunoscut? 3 zile de întuneric? E o moarte și o înviere? 3 zile Pavel a avut sentimentul acela că merge pe urmele Mântuitorului într-o moarte adâncă. 3 zile în care i-a răsunat în cap această întrebare. Pentru ce mă prigonești? 3 zile în care a fost lăsat prad acestei întrebări ca abia apoi să poată primi răspunsul. Sigur, dacă lași cartea să te întrebe, există riscul. Riscul ca chiar să te întrebe și să fii lăsat pradă întunericului 3 zile sau 3 săptămâni ca Daniel sau 3 luni sau 3 ani și jumătate. Cine știe. Dar cred că riscul merită să te lași întrebat. Astăzi a fost o provocare să plecăm la drum. Și dacă ar fi să concluzionez în 2 cuvinte, n-aș putea spune decât călătoria continuă. Amin.